kun radio ni sagale america ti radio ni sagale america sambata fidi batagalgala sa'ati lama folakkada qabe amma sa'ati saditti saganta afaan oromo satellite nile satiratti tamsasu amma jalqa kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya akkam ooltan sagantaa keenya xumura torbanii anarraa keessatti akkuma barame tamsaasawwan keenya torban darbe kana keessaa har'a sanbata amajjii 30 bara 2021 jennee anfilanne qabannee dhiyaanneerra amma xumura sagantaa keenyatti na wajjin turaan affeerraa kiyyaa keessumeessituun keessanarraa ani Tigist Gammeeti gara qophiiwwan itti ceena. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti huxxee loltoota mootummaan ABO shanee jedhee waamuu fi humnoota kaan deeggaruudhaan namoonni shakkaman kaan oggootaaf kaan immoo ji'ootaaf hidhamanii turan wabiidhaan gadhiifamu isaanii warra bahan keessaa nutti himaniiru. Namoonni ammallee mana hidhaa keessatti hafan akka jiran immoo maatii keessaa dubbataniiru. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira abbaa langaa waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan namoonni gocha yakkaan shakkaman baay'een manneen hidhaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa mirga wabiitiin hiikkamuu dubbatanii warri hin hiikkamnes yakka mirga wabii hin kennisiisneen waan shakkamaniif akka ta'e ibsaniiru. Guutummaa gabaasa kanaa Naakoor Malkaatu kamisa darbe nu erge kinooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti waggoota 2-3 darban keessatti rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamaa ture walqabatee namootni hidhamanii turan 614 mirga wabiitiin gadhiifamuu isaanii godina Matakkalitti kan dhaabbate bulchiinsi komaanda poostii tibba kana beeksisee jira. Namoota gadhiifaman keessaa sababa nageenyaa isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne kan gaafatan ragaa shakkii yakkaa tokko malee yeroo 6-7 ta'uuf mana hidhaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii turuu isaanii dubbatan. Sababa ittiin hidhamanii fi yeroo ammaa kanas haala kamiin akka gadhiifaman ilaalchisee akkas jedhu namni kun.
Shiftaa nyaachisaa jirtu, shiftaa wajjin olitti dhufeenya qabdu, ABO shanee, booleeffaa, hiwaatii jedhanii hidhaan laga bayaa kan akka inni galma hin jeenyeefis immoo isa kana karaa gabbisuudhaafi yaalii guddaa godhaa jirtu, fokkocha mootummaafi yaalii godhaa jirtu. Himata shan wayiidha kan isaan irratti godhanii. Abilee 18 qabnee amma gaafa 30 namni naannoo keenyaa kan hin naseene. Qaabiyyaa poolis qaabiyyaa irra nuunoo xinnaate naannoo ji'a 2 kan hidhametti jira. Utuma harramaadeetiin galiini. Achirrattis immoo dhukkubsannees immoo mana yaalaa kan dhabu hin jiru amma guyyaan irraatti firdi beekii tuun deebiini. Beengada dhiyoo kan ammoo gaaluma godina Matakkalaa kana ilaallateeti federaala baqaamni dhimma kana hordofee namoonni karaa nagaa hidhamanii akkasitti hidhamaniis immoo gaabbii kan dhabanii tuun kasataniini ji'a 7 kan ga'anii waggaa 2 kan ga'anii isaan kun gadhiifamu qabaatu amma guyyaa 8 jireetu amma beengada gaafa tarii guyyaa 14 waamaniitu waan bararraa nama 73 waamanii nama 73 kan hundumaa gadhiisaniiru. Bulan irraa takkama kan waamanii gadhiisaniiru. Dibaatii fi gaafasuma kan waamanii immoo dibaatii keessaa nama 21 kan kasamu jedhanii.
Haala kamiin isin gadhiisan mee maal jedhanii isin gadhiisan?
Wanti dura dubbatan akkasuma angajaajii kan warra rakkaan irratti hin argamiin akkasumatti shakkamanii ta'ee nama shakkamtuuti. Garuu yeroo waamanii na abbaa murtii bira dhannu garuu abbaan murtii immoo 4,000 kan gadhiisan. 4,000 kan gadhiisan. Biyyee nuyi dhabnu lafa dhagaa biyya nagaa ijaaramee. Erga ji'a 2 immoo garuu maatiin ijoolleen kan jalaa dhumanii maatii manaa kan jalaa jeeffamtee mana tokko maatii kan dhabee jira namoonni duukaa hidhanii jiru. Isaa jalaa gubateera. Qonnaan inni qotamee michee sassaabame jalaatii akka jirutti gubateera. Isa kaan yeroo dhaqmaadhaa aramaa hin aramamne walakkaa karaa baay'eedhaan miidhaa guddaa sinurra gaheera. Namallee qabneerra maatii qabneerra nuti jecha.
Rakkoo nageenyaa godina Matakkalitti ji'oota darban muraasa keessatti uumamaa turanii fi ajjechaa namoota nagaa irratti raawwataa ture walqabatee sababa tajaajilli geejjibaa addaan citee jiruuf gara maatii isaaniitti deebi'uudhaaf rakkachuu fi dhimma kana bulchiinsa komaanda poostii godina Matakkalitti himatanii deebi'ee eeggataa jiraachuu isaaniis dubbatanii jiru. Kun osoo kanaan jiru mootummaan hidhattoota ABO shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii fi qaamota hidhatanii Beenishaangul Gumuz keessatti socho'an kanneen biroo deeggaruutiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa hidhaarraa kan hin gadhiifamne illee jiru jedha dargaggoo Malkaamuu Dabaloo. Abbaanisaa Abbaa Gadaa Dabaloo Mirgaa erga jedhamanii ija torba ta'us namoota hiika manfaananii kamnee jedha milkaa'uun.
Amma naannoo ija torbaa qabachuu
fayyadamu. Eessatti immoo jedhamanii jiru?
Bilbil Bales.
Himatni irratti baname?
Baname amma iyyuu akkasumaan beellama godhanii gaafa 27tti.
Maal gootan jedhanii qabaniidhaan abbaa kee?
Yeroo dura isinitti shanii qallabaa jiru. Uummata mangistii irratti haasa'a ammasiiti. Mafanqala mangistii wayisii yaadaniiru. Kana dubbataa
turan. Waan kana waan irratti mirkaneessuu ragaa immoo qindeessanii mana murtiitti mata bananii haala isaan ittiin irratti ragaa dhageessisan jira?
Hinjiru amma yoonaa waanuma tokko hinjiru.
Amma abbaan kee haala maal keessatti argamu hojjetta?
Amma abbaan koo siluma isaa dhukkubsataadha. Agarsiisii ijaa qaba. Warrumti jira amma nama guddaadha. Naannoo 21 ga'u hundumtuu nama guddaadha dhukkubsata. Dhukkuba adda addaa qabu.
Yaaliidhaaf immoo yemanii fi bakkeetti yaalamaa jiru?
Nisaa eeyyamaa fi jiru. Ergaan dabarsuu qabu yoo qoratanii bo'oteessi qoratamuudha. Garummaa maynaatti kisima tokko maleedha kan isaan akkasii dhamaa jiran.
Waa'ee namoota naannoo Benishaangul Gumuz mana hidhaa godina Matakal keessaa gadhiifamanii fi namoota hin gadhiifamne jechuun miseensota maatii keessaa hagi tokko komii irratti dhiyeessaa jiran ilaalchisee aanga'oota koomishinii poolisii naannoo Benishaangul Gumuzii fi abbaa langaa waliigalaa naannichaatiif irra deddeebiidhaan bilbilus sababa dhimmichi bulchiinsa komaandoo poostii ilaallatuuf isaaniin gaafadhaa jedhan. Dhiyeenyatti muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadiin kan hundaa'ee fi godina Matakkalitti nama bulchiinsa komaandoo poostii qindeessaa jiran Leetenaal Jeneraal Asraat Dineeroo guyyoota sadan darbaniif bilbilaan irra deddeebiidhaan argachuudhaaf yaaliin goone milkoofne. Dhimmuma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii abbaa langaa waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan naannoo Benishaangul Gumuz mana hidhaa godina Matakkal keessaa namoota hidhaarraa hiikaman ilaalchisee akkas jedhanii jiru. Tokkoon tokko namoota poolisiitiin qabamanii dhaban yakka irratti waan hirmaatanii fi jechuu miti ta'a. Seeraan qulqullaa'ee namoota ragaan irratti hin dhiyaanne wabiitiin akka gadhiifaman taasifamaa yookaan adeemsi himannaa isaaniis addaan citee haalli ittiin gadhiifaman ni jira. Kanaafuu godina Matakkalitti jettee lakkoofsite amma caqaste isaa ol yookaan gadis ta'uu danda'a. Yeroo namootni kunneen gadhiifaman abbaan alangaa qorannoo poolisii waliin taasisaniin yakka ittiin namootni kun shakkaman irratti kallattii dhumaan hirmaannaa akka hin qabne mirkanaa'ee yeroo adeemsi qorannoo isaa adda citu yookaan immoo yakka ittiin shakkamanii qabaman mirga wabii kan hin dhorkisiisne ta'uu erga mirkanaa'ee booda mirgi wabii isaanii eegame mana hidhaan ala ta'anii abbaan alangaa gammee isaanii irratti hanga murtoo kennutti akka hidhaa keessa hin turre yaadamee kan gadhiifamani jedhan. Namootni hin gadhiifamnee fi yeroo ammaa kana maatiin isaanii akka hin gadhiifamne irratti komii dhiyeessaa jiran ilaalchisees sababa hin gadhiifamneef yeroo ibsan obbo Awwal akkas jedhu. Namootni mana hidhaa keessatti hafan ammoo hojiin qorannoo akka itti fufu akkasumas yakki ittiin shakkaman yookaan raawwatan mirga wabiitiin akka gadhiifaman kan hin eeyyamne ta'ee dhimmi isaanii gara mana murtiitti akka dhaquuf kan murtaa'e ta'a. Namootni mana hidhaa keessa jiran rakkoo fayyaa qabaachuu malu yookaan ammoo hidhamanii osoo jiranii dhukkubsachuu danda'u. Namootni kunneen yaalii akka argatan gochuutu danda'ama malee dhukkubsataniiru jedhamee akka hidhaatii gadhiifaman hin taasifamu. Mirga wabiitiinuu gadi dhiifamuudhaaf ulaagaa guutuu qabu. Dhibamaniiru jedhamanii mirga wabiitiin hin gadhiifamanii adeemsi himannaa seeraa isaaniis addaan cituu hin danda'u jedhan. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaagaraa keessatti sababa haliillaawwan hidhattootni raawwataa turaniin lubbuun lammiilee nagaa hedduu kan darbee fi kanaan wal qabatee hanga'ootni ajjechaa kana keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman to'atamanii jiru. Namootni hedduunis hidhamuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan an darbu qophii raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasa roobi darbe tamsaafamee tureettan sin deebisa. Naannoo Tigraay keessatti qarqaarsi lubbuu oolchuu hatattamaan akka hojjetamu Anangu gaddi sajran Ethiopiatti ambassadorin United States Mike Rayner yadachisaniru. Karabratin sochin loltoonni Eritiraa naannoo Tigraay keessatti gaggeessa jiran anisaan yaaddesse ta'uun tuqan ambaasaaddarichi gochi kun hatattamaan akka dhaabbatu gaafachuu itti fufnaa jedhaniiru. Ambaasaaddar Reynard dabaluudhaanis waraanni Tigraay keessatti gaggeeffame tokkummaa bulchiinsa biyya ofiitii fi nageenya uummata isaa eegsisuudhaaf itti gaafatamaan qabu mootummaa federaalaatiif lola hidhannoo karaa irratti hundaa'an seeraan alaa gidduutti ta'uu ibsaniiru. Gabaasa Iskandar Fireewuuf tujubee horaa.
Akka lakkoobsa Itoophiyaa jala bultii jijjiirama biyyattii gara Finfinnee kadhaqan waggoota sadan darbanis Itoophiyaatti ambaasaaddar Ameerikaa ta'uun kan tajaajilan Maayikil Reynar waa'ee siyaasa Itoophiyaaf adeemsa jijjiiramaa waltajjii garaagaraa irratti dubbataa akka turan dubbii himaa biyya isaanii ta'uudhaan beekamu. Muuxannoon isaanii kan yeroo dheeraaf kan Afrikaa keessaa hoogganoota isaanii dabalatee akka faarfamu beekamee jira. Waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa ministirii dhimmootii Afrikaa akka ta'an Tiiboor Naash sadaasa bara 2011 innaa Itoophiyaa daawwatan tuuta oduuf ibsa kennaniin Reynar ambaasaaddara filatamaa nuti Afrikaa keessaa qabnu jedhaniiru. Ambaasaaddar Reynar torbee turtii isaanii Itoophiyaa xumuranii deebi'uuf qophiirra jiru. Kaleessa sabaa himaalee filataman waliin kan wal arganis nagaa dhaamuu isaanii kana ilaalchisuudhaan ture. Waraansa naannoo Tigraay dabalatee dhimmooti hedduun ka'anii turan. Biyyi isaanii lammiiwwan lama waraansa Tigraay keessatti hirmaatan adda baastee kan ilaaltu ta'ullee ibsaniiru. Waraansa sanarratti kan hirmaatan qaamotii lamaan qixxee akka hin ilaalle durumaanuu ifa goonee jirra. Inni tokko tokkummaa bulchiinsa biyyattiif nageenya uummata isaa eegsisuuf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaa federaalaa, inni kaan immoo hoogganaa hidhannoo irratti kan hirmaate ture jedhan. Haa ta'u malee waraansi bayii gaarii akka hin qabaatin ambaasaaddarichi kun dubbataniiru. Waraansi boodi yoomiyyuu taanaan qulqulluu ta'een beeku yeroo mara jeeqamaa ta'a. Akka carraa ta'ee amma sadarkaa sanarra jirra. Akka Yuunaayitid Isteetsitti qiyyaafati keenya sanarratti keessumaa nageenya mirga namaa kabajamuu isaa mirkaneessu, fedhiin bu'uuraa guutamuu mirkaneessu, kan amma jiru caalaa rakkoon sun kan naannoo akka hin taaneef naannoodhuma rakkoon uumametti akka inni dhaabbatu gochuudha jedhan. Biyyi isaaniis rakkooleen waraansa sana booda uumaman kan isee yaaddesse ta'ullee ambaasaaddarichi ibsaniiru.
Any government has the right and the obligation to defend itself against armed insurrection.
Hookkara saala irratti hundaa'eef gochaawwan bakka adda addaatti raawwataman ilaalchisee qaamotiin gama sosso'a jiran itti gaafatama fudhachuu dhabuu isaaniiti jedhan. Keessumaa gargaarsa namoomaa saffisuu akka qabu ambaasaaddar Reynar yaadachiisaniiru. Baatii sadii booda gargaarsa namoomaa naannolee akkaan miidhaman haala quubsaa ta'een utuu dhaqqabu argaan jirru. Jaarmoliin gargaarsaa kan Itoophiyaas ta'e kan sadarkaa addunyaa uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf dararaa keessa jiruuf gargaarsa namoomaa gochuuf akka danda'anitti hatattamaan carraa guutuun kennamuufii qaba jedhan. Ambaasaaddar Reynar ibsa isaanii keessatti loltoota Eertiraa Tigraay keessa jiru jedhame ilaalchisee kan tuqan qabu. Sochiin loltoota Eertiraa kan Tigraay keessaa nu yaaddessuu itti fufeera. Kun hatattamaan akka dhaabatu waamicha gochuutti fufna. Ajjechawwan hookkara saala irratti hundaa'eef hiittaa mirga namaa ilaalchisee gabaasaalee qabatamaa ta'an irratti Tigraay akkasumas bakkawwan matakkalfa fakkaatan keessatti qorannaan loogiirra walaba ta'e akka geggeessamu gaafannaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee qaamotii sadarkaa addunyaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii ilaalchisee odeeffannoo isaan ibsan mootummaan federaala Itoophiyaa haalaa tureera. Ambaasaaddar Reynar ibsa isaanii keessatti torbe marii hoogganoota Itoophiyaa waliin geggeessuullee eeraniiru.
So I had a wonderful conversation with the president who continues to
haala ajaa'ibaan irra dammaqsaa akka turan pirezidaantitti waliin marii gaarii geggeessanii jirra. Isaan hooggantuu fageessanii yaadaniif nama jajjabeessanii yeroon as turetti isaan baruu danda'uun anaaf kabajaa dhugaati. Marii torbee kana geggeessanii dabalate yeroo mara yeroo naaf kennu turan. gama muummicha ministeeraatiinis yeroo kennu gama laaleen na arjoomaniiru. Isaan waliin illee torbanneen lamaan darban mari'annee jirra. Hagam nama of jaallatu akkan ta'e hin beeku. Sababiin isaas muummicha ministeeraa biyyaa yeroon isaanii hedduu qaalii ta'edha. Garuu utuun hin deemin dura isaan waliin mariitti dabalaa yoon qabaadhe nan jaalladha jedhan. Sirna guyyaa kaleessaa embasii Ameerikaa keessatti geggeeffame irratti ambaasaaddar Reynar gaafii gaazexeessota biraa dhiyaate adda addaaf deebii kennaniiru jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Dhaddachii obbo Jawaar Siraaj Mahammad fa'a yaada himatamtootaa caqasuudhaaf roobii darbe kanatti beellamamee ture addaan citee beellamni biraa kennameera. Sababni isaas maatiin hidhamtootaatiif namoonni dhaddacha hordofuudhaaf argaman uffata keelloo uffatan jedhaman akka hin seenne dhorkamuudhaa fi isaan keessa kaan hidhamuu himattootarraa komeen waan dhiyaateefi jedhame. Manni murtiis rakkooleen gaafsan uumaman furamanii dhimmicha laaluudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa amajjii 27 bara 2013 dhaddacha biraatti beellama kenneeraa jedha. Gabaasni Muktaar Jamaal guyyaa dhaddacha sanii jechuunis roobi darbe Finfinneerraa nu erge kinooti.
Dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mahammad fa'a har'a himannaa fooyya'e irratti jecha amantaa himatamtootaa dhageeffachuudhaaf beellamameetiniin ture sababa poolisiin maatii himatamtootaa fi namoota dhaddacha daawwachuudhaaf dhufan akka hin galle dhoggeen addaan citeetiniin jira. Himatamtoonni obbo Jawaar Siraaj Mahammad, obbo Baqqala Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Hamzaa Adaana wal duraa duubaan dhaddachaaf akka ibsanitti maatiin keenna haala adeemsi haqa kennaa irra jiru daawwachuudhaaf dhufeetiniin dhoowwamuun sirrii miti jechuudhaan balaaleffatan. Manni murtichaa dhaddacha erga banaa godheetiniin hayyamee booda ammoo qaamoleen seeraa sababni dhaddacha kana ittiin ugguraniitiniin namoota dhoowwaniifis hin jiru jechuudhaan mana murtichaatiif komii isaanii himataniitiniin jiru. Namoonni dhoggaman hedduun isaanii uffata keelloo uffatan jechuudhaan kan dhoggaman ta'uu dhaddachicha irratti kan ibsame yoo ta'u isaanis deeggarsanuuf qabaniif dhufan waan ta'eef dhoowwamuu hin qabanis jechuudhaan himatamtoonni kaasan. Abukaatoleen himatamtootaallee bifa uffataa namni uffatu irratti seerri dhorkaa yookaan ammoo qajeelfamni kaahame tokkollee haala hin jirreen dhorkiin kun taasifamuun sirrii miti. Kunis ol aantummaa mana murtichaa kan sarbe jechuudhaan mana murtichaatiif himannaa dhiyeessaniitiin jiru. Adeemsa kanaan himatamtoonni osoo tasgabbaa'aniitiin miira qalbii sirriitiin hin jirre himannaa kana itti fufsiisuun hin danda'amu waan ta'eef dhaddachi addaan citeetiin beellamni biraa akka kennamullee gaafatan abukaatoleen himatamtootaa. Manni murtichaa yaada dabalataatiif abbootii halangaa kan gaafate yoo ta'u abbootiin halangaallee bifa uffata namoonni uffatanii irratti kan rakkoo hin qabne ta'anillee garuu yaadaa fi xiyyeeffannaan uffatameef maali kan jedhuun yaaddeessa jedhan. Kun osoo kanumaan jiru dhaddachi har'aa kun addaan cituun caalmattiyyuu himatamtoota waan miidhuuf osoo dhaddachi kun itti fufee gaariidha jechuudhaanillee yaada isaanii kennan. Yaada bitaa mirgaa kan caqase manni murtichaa dhimma uffata namoonni uffataniitiin dhufaniitiin walqabateetiin qaamoleen nageenyaa marii itti dhiheessu kan kaase yoo ta'u adeemsa kana keessatti namoonni hidhamanis jiraachuu malu. Akkasumatti ammoo maatiin keenya dhaddacharraa dhoowwaman jedhameetiniin himannaa dhiyaateen walqabatee namoonni akka dhaddachatti hin galle godhamaniitiniin dhaddachi guutuudha jedhameetiniin yaadamuu waan hin danda'amneef dhaddacha biraa jijjiiramaan gaafa ammajjii 27 bara 2013 rakkooleen har'a uumamaniitiniin adeemsa dhaddachichaa danqanii jiran jedhaman sirraahaniitiniin akka dhaddachi taasifamu manni murtii ajajeetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Qophiin itti aanu dargaggoo hojii tola ooltummaa irratti bobba'ee jiruun wal simbarsiisa. Dargaggoo Iyyu'eel Kabbadaa magaalaa Ambootii dhaabbata tola ooltummaa hundeessuudhaan ijoolleedhaa fi maanguddoo qarqaara. Iyyu'eel namoota qarqaarsa hin qabne ta'uudha amma qabeenya isaa gurguruu gahuusaa dubbata. Namni hundumtuu waanuma qabuun akka wal qarqaarus ergaa dabarsa. Wiixata darbee gabaasan keenya Naakoor Malkaa Iyyu'eel fi namoota dhaabbata inni hundeessa keessatti deeggaramaa jiran haasofsiiseera gara sinsin dabarsa.
Dargaggoo Iyyu'eel Kabbadaa jedhama. Magaalaa Ambootti dhalatee guddate. Dargaggoon kun dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddootaa hundeessuudhaan daa'immanii fi maanguddoota gargaarsa hin qabne hedduu gargaaraa akka jiru dubbata. Haala ittiin gara hojii tola ooltummaa kanaatti seen yeroo ibsus akkas jedha Iyyu'eel.
Magaalaan Amboo Duwwaa tokko naannoo Addis Katamaatti kan eeguddatee jechuun sababa adda addaan maatiin keenya asirra buqqa'ee gara naannoo Chaanchootti boqotee ture sababa siyaasa wajjin wal qabateetu jechuudha. Wanna baay'ee dhabne irraa fakkeenya wanna baay'ee dhiisneetu baane jechuudha. Akka maagariinnatti jirtetti kan urri koo asitti awwaalame isaaf otoon ta'een Amboon baay'ee miidhamte sababa siyaasaanis jee sababa adda addaan jechuudha. Amboo keessaa rakkoo baay'ee rakkataa baay'een arge. Kanaafuu nam murteen maaf wanna kanaaf furmaata kennuuf maaltu narraa eegama akka alataa Ambootti jedhee ta'an yaade dhuma irratti ijoollee gargaaruun jammare. Daandii irra kan jiran naannoo Awwaaroo kondominiyeemii ijoollee sassaabee kireessee gashee jechuudhaan achii booda garuu wanni kun ballachuutu sirra jira. Rakkataan Amboo qofaa miti. Oromiyaa guutuu rakkatoonni baay'ee maanguddooniif daa'imman baay'eetu jira. Oromiyaa guutuu qofaa miti. Itoophiyaa keessatti maanguddooniif daa'imman baay'eetu daandiirra jira. Maaliif wanna kana karoora koo go'ee ni ka'u jedhee kanan kanarra yaada koomti ni cimsee kanan tattaafatee hojjechuun jammare. Achii booda kunoo dhaabbata tolooltummaa daa'immaniif maanguddoo Amboo kan jedhu hundeessee jechuudha. Boordiyaan gaggeeffama achii booda maal goone amma kunoo namoota hedduu gargaaraa jirra magaala Amboo irratti kaasne amma jaaguutu namoota hedduu gargaaraa irra Waaqni nu gargaareetu jechuudha.
Dargaggoon kun hojii mana tolooltummaa kanaaf qabeenya isaa akka gurguree dubbatee jira. Yeroo ammaa kan haala ittiin hojii tolooltummaa kan hojjetu ireebsus akkas jedha.
Hojii kana aankiisii koo keessatti kanarra malee jira. Dhaabbanni biruuppiin tokko immoo jira biyya alaarraa Finlaandirra Riittaa jedhamtiin tokko akka tasaatti wal barree nama wayiitu wal nu barsiise nama sanaan maal jettiin isheen feesbuukii Amboo iddoo jedhamu deemee akka ijoollee namoota hin gargaaru Waaqni abjuu annatti dubbateera duraan. Kanaafutti nama amanamaa naa barbaade jettee mucaa Toomaas jedhamu tokko dubbisti. Toomaas immoo na beekaa naa isheen kanamatti tuuftituu gara kootti dhufee naan jedhe achi booda wal nu barsiise inaasofne ofii ilaaluun barbaada naan jettee meeqa taasanii turte sadii taasanii ooftani. Shaankaa nama lama qabaa koota uffata caammaa qabaati ijoollee baay'ee rakkatoota baay'ee argatu fidaa koottaati achi booda naasofnaan jedhe inni sanii Finlaandirra kaanis jechuudha. Shaanta sadii fidanii tuufanii wanna jiru akka jiran irraffine achi booda maaliif waliin hin hojjennu jedhanii achi booda yeroo dhibba shan ramadan jechuudha. Nama ko'an gargaaruu dandeenya ijoollee ko'an naan jiran isa sinistar agarsiisa jedhee ani ijoollee naannoo shantama xiqqeessee gargaaruun jammare kan kootitti dabalee jechuudha. Achi booda isaanis baay'ee keessa isaaniif akka ta'e amma isaan bajata yeroo 1,500 naannoo. Birrii 1,600 jechuu baasu. Maatiin keenya jedha 1,120 naannoo sana. Kanaaf immoo ani nan guutaa 40% achi ala immoo 40% jechuu achi ala immoo namoota adda addaatu ofii isaaniif kakka'anii feesbuukii irratti poostii nan du'aa wanna hojjennufaa laayivii nan dabarsaa laalaniitu. Bakka wanna tokko nu gargaaru jechuudha. Wanna tokko uffannaas kootu fo'atu kan naan jedhani jiru birrii xiqqoos kan nu gargaarani paastaas kan nu fiisani namoonni adda addaa jechuudha. Akkasitti socho'aa irra ijoollee hojjetoota gara 1,000 qabanaaf keessa jechuudha. Mindaa qabu hundumti isaanii ana jechuudha. Ana al ijoolleen cimanii hojjetu kanarraa kan ka'e wanna baay'ee hojjechuu dandeenye irra akka salphaatti wanna kana aabuu hin dandeenyu. Abdii kutadhee keessaan ba'u jedheera. Ammalli wanna tajaajila ibsiisu kiraan kaffallaa bootaa kanaaf kiraa baay'ee kaffallaa. Bulchiisni magaalaa Amboo waadaa nuu galaniiru lafa sinii kennina jedhaniitu. Lafa sana otoo dafnee arganne wanna baay'ee gara kiraaf kan kaffallu isa fa'aa maashinii adda addaatti bituufuudhaan karoora qabna dafnee yoo lafa sana arganne jechuudha. Achi ala garuu amma. Guyyaa kanatti maal karoora seeraanii personali lafa xinnoo wayiin qabaa jechuudha. Amma baattee abaastu ishee amma samoona dhufuu keessatti gurguree maashinii lokkeettiif samuna oomishuu isa faa hojjechuuf jechuudha. Ofiif waadaa galeera qophaa'aa jira. Kun karoora koo fila ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo du'umnarra jira. Kanaaf sakrifaayi gochuunarra jira. Haala kanarran jira. Amma waan immoo na gargaara.
Aaddee Zinnaash Hajjamaa qindeessituu dhaabbata tolooltummaa daa'immanii fi maanguddoota Ambooti. Tajaajila yeroo ammaa kana kennaa jiranii fi waa'ee dargaggoo Iyyoo Eeliin akkas jetti.
dhaabbanni kun maanguddoo 38 gara dhaabbata kana keessatti of fudhachuun nyaata uffata isaanii yeroo dhukkubsatan taayyaachisuu dabalatee iddoo ciisichaa qopheessee dhaabbatichi gargaaraa jira. Walumaa galatti namoota magaalaa Amboo fi naannoo ishee irra jiran naannoo namoota 600 deeggaraa. Isaan keessaa namoonni 320 deeggarsoota namoota irraa walitti sassaabu daayireektii warreen argatanidha. Dhaabbanni kun gaa kan inni dhaabbate dargaggoo Iyyeel Kabbadeetiin dhalataa magaalaa Ambootii ikoonomikaalii magaalaa xiqqoo gad buutee jirtu waraanaan beekamti malee investimentii wantoota garaa garaan magaalaa beekamtu hin turre. Namootni rakkatan namoonni harka qalleeyyii waan baay'atanii keessa jiraataniif magaalaa keessatti dhalatte kan akkamiin deeggara kan jedhu baashinii akkasiitiin hojii kan eegalee hojii gaggaarii ta'an hojjechaa irraa dhaabbatichi bakka addattee magaalummaa Amboo keessaa teessoo qaba. Teessoon isaa beekamaa waan ta'eef namoonni dhufanii daawwachuu danda'u haala mijataa jira. Wantoota keessa jiru kana dhufanii ilaaluu danda'u.
Daa'immaniif maanguddoota deeggarsi yeroo ammaa kan isaaniif taasifamaa jiru keessaa kan dubbisne qabna.
Tamasgeen Tarrafaa.
Umriin kee meeqa?
Waggaa 13. Dura godaana irraan jiraachaa tureeyyuu achumaan dhufee innaan asitti nama guddisuu achumannaan jennaan innaan dhufee anas ta'u iyyuu dhufee akkuma makiinaa irraa bu'een. Mana isaatti ol laga ishee maqaa koo barreessee as na jiraachisuu jammata.
Maaliif daandii irra jiraachuu jalqabdee tabee?
Warra koonnatti lolee ture manaati. Durannaa godaanaa jiran sigaaraan xuuxuu, caatii nyaatuu, madaabaraa keessa buluu, lafa rafuu, uffata hin geeddaratanii lafarra jiraachaa turanii. Amma immoo Iyyeel biratti gallaan nyaanni keenya gaarii, uffannaan keenya gaarii. Ciisni keenya gaarii waan tuntuu gaariidha. Ani booda guddadhee akka Iyyeelitti nama gargaaruun barbaada.
Dibaabee Oorsaa amma mana yommuu kenne keessan jira.
Tole.
Iddoo Waaqayyoon na ol kaa'een jiraadhe. Olii gadi deemeen bullee namaa naadhee jiraadheera.
Tole.
Iddoo hunda iyyuu ga'eera. Waan immoo amana yoo bira na fideeti. Kunoo fayyaa nagaa naa kenneera. Isa gara booda Waaqayyoo dubee kan uguusaa. Sirni sinne isa eebbisa.
Dargaggoon Iyyeel dargaggoota kanneen biroo fi qaamolee hawaasaatiif ergaa dabarsuu qaba.
Namoonni naannoo adda addaa irratti jiraatan wanni akkasii otoo hojjennu qe'ee keenyarra kaanee ollaa keenyatti biyya keenyarratti jechuun rakkattoota baay'eetu jira. Beeshanii maanguddoof daa'immanii daandiirra jiranii ammuma dandeenye wal gargaaruu dandeenyanna wanna baay'ee naannoo keenya jijjiiruu kan danda'u dhagaan tokko harka keenya jira. Dhagaa sanammoo darbannee jechuudha. Akka Museen illee ulee sana darbatee bishaan baase ani maalan qaba dhagaa jaalalaan qaba. Naan darba'u sagalee baasa. Sagaleen sun immoo iyyaamaan wanna bareedaa hojjeta. Maatiin Hacaaluu ija Hacaaluu mana keenyatti kabajanii jechuudha. Dhaabbata keenyatti kabajanii. Baasii 1,060 baasanii dhufaniis dubara kabajanii jechuudha. Ani yaamne isaan garuu dhagaanis wanna hojjetamaa jiru noo haceen wanna akkasiin jaalataa ture. Namoota gargaaruu akkas gochuu karoora guddaa qabaa ture. Kanaafuu maaltiin jechuuf jaalan sagalee guddaa qaba. Jaalalaan wanna tokko naa gootu jechuudha. Jaalalli sun nama yaama isa hamaallee harkisuu danda'a. Kanaafuu wanna gaariif wal harkisuu wal qabachuun warra jiraatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoon Milkaa Amburraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata dabarsu anarraa asirratti raawwata. Sagantaa boruutti walitti deebina. Nagahan bulaa. Ani Tigist Gammee.